โอกาสต่อไปก็ให้นั่งสมาธินะให้สงบเราจะได้ศึกษาในเรื่องจิตของเราจิตของเราสติอยู่ที่ไหนบ้างสตินี่ก็คือความระลึกสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะเรามีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อินทรีย์อินทรียะนั่นก็แปลว่าความเป็นใหญ่อายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมลมเรียกว่าอายตนะภายนอกคือเครื่องที่จะมาต่อต่ายเข้ามาจากภายนอกเข้ามาภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีหน้าที่ที่จะรับรู้ตาก็มีหน้าที่จะรับรู้ในการดูรูปหูนี้ก็มีหน้าที่รับรู้ในการได้ยินเสียงเป็นต้นเมื่อมีอายตนะทั้งภายในภายนอกกระทบกันที่เรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นจะเกิดเวทนาละนะเวทนาคือชอบใจไม่ชอบใจหรืออยู่อุเบกขากลางๆนะอุเบกขาเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็คือเรื่องของเวทนาเกิดขึ้นจากผัสสะเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วตัณหาก็ตามมาเลยติดกันเลยนะถูกใจก็เป็นกามตัณหาไม่ชอบใจไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นวิภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นก็เป็นภาวะตัณหาตัณหาเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเรานะพวกของเราก็เกิดขึ้นมาจากตัณหานี่นะจากอวิชชานี่แหละที่เป็นต้นของกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาเกิดนามรูปเกิดผัสสะเกิดอายตนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ชาติมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ว่านะชาติมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตอันเป็นทุกขสัตว์นะทุกขสัตว์ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนะก็เป็นทุกข์นี่คือทุกข์อริยสัจเกิดขึ้นมาทุกข์อริยสัจที่เกิดขึ้นมานี้จากเหตุกระทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดนะตัวตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดอุปทานเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ลอยๆมีเหตุมีปัจจัยจากตัวตัณหาจากตัวอุปทานนี่เองนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดดังนั้นคนเรานี้ไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์ถ้าไม่ต้องการความทุกข์นั้นนะเราจะไปละทุกข์ไม่ได้ไม่ต้องไปละในความทุกข์นั้นเหตุให้ทุกข์เกิดก็คือตัณหาเราต้องมาละตัณหาเนี่ยนะละตัวอวิชชาตัณหาอุปทานให้ได้ถ้าละตัวอวิชชาตัณหาอุปทานได้แล้วความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นนะความสงบของใจก็เกิดขึ้นคราวนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วว่าวิธีการที่จะทำให้ตัณหาเนี่ยมันหมดไปทำยังไงองค์ก็ค้นพบแล้วศึกษามากับท่านอรหันตดาบสอุทกดาบสทรมานพระองค์เองด้วยถึง6ปีในที่สุดพระองค์ก็พบทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางที่จะพ้นจากความทุกข์นะความทุกข์คือมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลมักมีองค์8ย่อมาก็คือศีลสมาธินั่นก็ปัญญาในเบื้องต้นก็คือปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นที่ชอบเมื่อความเห็นเนี่ยที่ชอบดำริก็จะชอบไปด้วยนะดำริชอบไปด้วยการพูดจาก็ชอบด้วยการพยายามก็ดีการงานก็ดีก็ชอบด้วยการเลี้ยงชีวิตก็ชอบด้วยจะชอบไปหมดความตั้งใจมั่นการระลึกก็ชอบไปด้วยนี่คือเป็นอริยมรรคมีองค์8ก็ใช้ได้กับการดำรงชีวิตประจำวันของเราอยู่ในครอบครัวในที่ทำงานหรือว่าการที่จะอยู่ร่วมกันในประเทศชาติก็ใช้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าเราต้องการความพ้นจากทุกข์ก็ต้องมาเดินในอริยมรรคมีองค์8ประการนี้อริยมรรคมีองค์8นะก็คือเราตั้งใจที่ใจของเราให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิซะก่อนความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้าเกิดว่ามีความเห็นที่ผิดแล้วมันจะผิดไปหมดเมื่อมีความเห็นที่ผิดจากทำนองคลองธรรมไปแล้วดำริมันก็จะมีการเบียดเบียนกันดำริในการมุ่งร้ายกันดำริไปในทางอารมณ์ที่ยินดีพอใจนะไม่ถูกต้องทั้งนั้นเลยความดำรินี้เป็นดำริที่ผิดเพราะความเห็นเนี่ยผิดแล้วอวิชชาทำให้เราเห็นผิดก็ทำให้เราดำริผิดเมื่อดำริผิดการพูดจาก็ไม่อยู่ในศีลนะการพูดจาก็เรียกว่าไม่อยู่ในศีลธรรมคือการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อคราวนี้เราก็มาดูว่าใจของเราเนี่ยดำริถูกต้องไหมเรามีความเห็นที่ถูกต้องไหมถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องการดำริของเราต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่โกรธไม่มุ่งร้ายต่อคนอื่นไม่ดำริไปในทางอารมณ์ที่เป็นที่ยินดีปรารถนานะเราก็มาดูเมื่อเราเห็นที่ถูกต้องแล้วดำริถูกต้องแล้ววาจาของเราเป็นอย่างไรวาจาของเรานี้พูดจาเบียดเบียนคนอื่นไหมพูดเท็จไหมพูดส่อเสียดหรือเปล่าพูดคำหยาบคายแข็งกระด้างไหมพูดเพ้อเจ้อไหมไม่เกิดประโยชน์นะเราก็มาดูในวันหนึ่งนี้จิตของเราเป็นอย่างไรกายของเราเป็นอย่างไรวาจาของเรานั้นเป็นอย่างไรการงานที่เราทำอยู่เป็นการงานที่ถูกต้องหรือเปล่าเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นไหมการเลี้ยงชีวิตของเราถูกต้องไหมเราก็มาศึกษาในชีวิตของเราเองนี่แหละถ้าทุกๆคนเนี่ยนะดำริก็ดีมีความเห็นก็ดีที่ถูกต้องแล้วมีความดำริที่ถูกต้องการงานวาจาอาชีพที่ถูกต้องมีความเพียรพยายามที่ถูกต้องเพียรอย่างไรบางครั้งอกุศลจิตเกิดขึ้นมาเราก็เพียรละอกุศลจิตที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นกุศลจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วพยายามให้เกิดขึ้นมาและพยายามรักษาไว้พยายามรักษาไว้นี่เรียกว่าเป็นความเพียรที่ชอบแล้วก็ไม่เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นโดยเฉพาะต้องฝึกในขันติคือความอดทนอดกั้นเมื่อตาเราเห็นโลกเราชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจก็มีจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโปรดธรรมะอนุธรรมบรมด้วยใจนะหลวงพ่อชาก็ยกตัวอย่างว่าเราเองบางทีเราทำอะไรก็ดีเราคิดอะไรเราก็ยังไม่ถูกใจเราหมดเลยแล้วจะมีใครบ้างที่จะทำให้ถูกใจเรา 100% พูดถูกใจเรา 100% ทำถูกใจเรา 100% ท่านบอกว่าไม่มีหาไม่ได้ถ้าเกิดหาไม่ได้เราต้องการอย่างนั้นเราก็จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปนะเป็นทุกข์ตลอดไปก็เพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจความจริงว่าไม่มีใครทำอะไรให้เราถูกใจได้ 100%พูดถูกใจเราได้ 100% เราเองก็ยังไม่สามารถทำให้ถูกใจคนอื่นได้หมดเรายังไม่สามารถทำอะไรให้ถูกใจเราได้หมดเลยนี่ ท่านพูดเป็นธรรมะน่านำไปคิดพิจารณาจะได้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะมีความระลึกที่ถูกต้องว่าวันหนึ่งนี้เราระลึกถึงอะไรบ้างอ่ะเรานั่งหลับตาสมาธิเราระลึกถึงในการทำกิจการงานของเรานะเพื่อการงานของเราให้เจริญขึ้นเอามาคิดพิจารณาอันนี้ก็เรียกว่าเราอยู่ในมนุษย์สมบัติวันหนึ่งเรามานั่งคิดอีกมีแต่ความคิดโกรธคิดเกลียดมีแต่ความคิดกลัวมุ่งร้ายพยาบาทในจิตใจของเราอย่างนี้จิตของเราไม่ปกติแล้วนะจิตของเราเศร้าหมองแล้วอกุศลจิตเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นในใจของเราแล้วอย่างนี้ถ้าเราสะสมมากๆเข้าเราได้ยินได้ฟังนะผู้ที่ไม่มีศีลพูดทุกวันทุกวันทุกวันพูดว่าคนอื่นก็ดีเบียดเบียนคนอื่นก็ดีทุกวันเราก็รับรู้อารมณ์นั้นมาเรื่อยๆใจของเราก็เศร้าหมองไปเรื่อยมันเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเกิดเป็นรู้สึกมีตัวเขามากขึ้นมากขึ้นอันนี้คืออวิชชาตัณหาอุปทานเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วเมื่ออวิชชาตัณหาอุปทานเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างนี้เหตุก็เกิดความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนนิวรณ์ธรรมคือความฟุ้งซ่านความโกรธความพยาบาทเกิดขึ้นนะความยินดีพอใจในความโกรธพยาบาทนั้นก็มีมากขึ้นนะคำว่ากามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นนะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมารมณ์ที่เราพอใจปรารถนาแล้วเราก็ยินดีอีกในอารมณ์ที่เราโกรธอารมณ์ที่เราพยาบาทอารมณ์ที่เราฟุ้งซ่านแล้วก็เครือบแคลงสงสัยหงุดหงิดใจเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ดูที่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอารมณ์ของจิตเราเป็นอย่างไรเมื่อเรารับรู้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นเรารู้สึกเป็นอย่างไรในวันหนึ่งวันหนึ่งเราฟังธรรมะวันหนึ่งกี่ชั่วโมงเรารับรู้อารมณ์ข้างนอกวันหนึ่งกี่ชั่วโมงนั่นจะพอกันไหมแต่เราต้องการใจที่สะอาดต้องการใจที่สงบจะสงบไหมมันก็จะเกิดความวุ่นวายหรือเรามานั่งสมาธิดูก็ได้กำหนดสัก10นาทีใจของเรามันคิดอะไรบ้างใจของเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับอารมณ์กรรมฐานภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะกำกับใจให้สงบหรือไม่หรือใจของเรามันฟุ้งซ่านคิดไปในเรื่องโลกมากเกินไปจนวุ่นวายมีเรามีเขาจนเกิดขาดความเมตตาเพราะความเมตตาในความรักความปรารถนาความรักเราเองนะก็ต้องการความรักเราก็ปรารถนาความรักกับคนอื่นโดยปราศจากกิเลสนะให้คนอื่นเขามีความสุขไปด้วยปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขด้วยปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขด้วยก็จะต้องไม่เบียดเบียนกันทั้งทางกายทางวาจาแล้วทางใจในขณะที่ความเห็นของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันเรียกว่านานาจิตตังความเห็นจากหลายๆคนมันเป็นนานาจิตตังนะมันจะเห็นไม่เสมอกันหรอกไม่เหมือนกันไปเลยนะแต่ถึงจะมีความเห็นหลากหลายยังไงไม่เหมือนกันยังไงก็ตามนั่นน่ะก็ให้มารวมกันว่าถึงจะมีความเห็นแตกต่างกันไปแล้วจะไม่ทะเลาะกันจะไม่มีวาดกันจะไม่โต้เถียงกันพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วว่าธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันหรือมีความรักกันนั้นเป็นอย่างไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังมีเอกราชปัจจัยทั้งหลายก็แบ่งกันนะถ้าพวกหนึ่งแล้วมีอะไรก็จะเอาคนเดียวคนเดียวไปหมดไม่แบ่งกันก็เกิดปัญหาต้องแบ่งกันมีความเห็นหรือมีศีลมีความมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิที่เสมอกันแต่ก็ไม่เถียงกันโต้เถียงกันเพราะความเห็นที่แตกต่างกัน นี่อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วความสงบก็เกิดขึ้นความระลึกถึงกันความรักกันก็เกิดขึ้นมาได้นะในตัวเราเองในสังคมในครอบครัวในหมู่บ้านในประเทศชาติก็จะอยู่ได้เพราะอะไรเพราะต่างคนนั้นต่างมีเมตตาจิตต่อกันพระพุทธเจ้าจึงได้เทศสอนว่าโลโกปธรรมที่กล่าวเมตตาเมตตานั้นเป็นธรรมที่ค้ำจุนโลกเอาไว้ที่จะอยู่ได้นะจะค้ำจุนโลกมนุษย์อันนี้เอาไว้นั่นแหละนะให้อยู่ได้มนุษย์โลกเนี่ยคนจะอยู่ได้ถ้ามีเมตตาทำต่อกันถ้าไม่มีเมตตาต่อกันแล้วโลกจะอยู่ไม่ได้ก็จะเบียดเบียนกันทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำตามอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานคือทำตามอำนาจของเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรก็จะทวีความรุนแรงของตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากได้มันก็จะรุนแรงขึ้นนะอย่างมากขึ้นมาท่านว่าก็เกิดจากกามสุขาริการนิโยโคคือกามตัณหานั่นเองนี่เมื่อมีกามตัณหาแล้วมันก็จะเกิดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเพราะความพอใจอย่างหนึ่งก็จะไม่พอใจอย่างหนึ่งนี่มันไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาละเพราะฉะนั้นนักปฏิบัตินี่ก็ต้องมาดูว่าใจของเราเนี่ยเดินอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าถ้าเดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญาใจเราจะสงบเราก็ดูได้แต่ถ้าใจเราไม่ได้เดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญานะเราหลงไปละแล้วเป็นไงใจเราวุ่นวายใจเราเดือดร้อนฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปละเพราะเราไม่ได้มาฟังธรรมะเราไม่ได้มาศึกษาธรรมะเราไม่ได้มากำหนดจิตของเราให้เป็นธรรมะสมาธิธรรมให้เกิดขึ้นจะได้มาคิดพิจารณานะแยกแยะออกไปว่าคนเราเป็นทุกข์เกิดเพราะตัณหานี่เองเนาะเกิดอุปทานนะแย่งชิงกันต่างๆนานาทะเลาะวิวาทนี่เพราะความเห็นที่แตกต่างกันตามอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานนี่เองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิมาคิดพิจารณาแล้วมาดูจิตของเราว่าในวันนี้ในช่วงนี้จิตเราคิดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลไหมจิตเรานั้นคิดถึงเรื่องการทำบุญทำทานสมาทานภาวนาหรือเปล่าหรือจิตเราเนี่ยมุ่งไปในเรื่องของโลกมากเกินไปจนวุ่นวายเดือดร้อนเกิดตัวเกิดตนหลงไปในอารมณ์ทั้งหลายหลงอะไรคือหลงในตัวตนนี้เองหลงในตัวตนของเราหลงในตัวตนของคนอื่นเมื่อหลงตัวตนนี้ก็เป็นเหตุให้เราลืมความตายลืมความตายไปแล้วเพราะเราหลงแล้วหลงก็มีตัวตนมีเรามีเขามีพวกของเราพวกของเขาหลงไปมากๆเข้ามากๆเข้านะแล้วก็ลืมความตายไปเลยคนเราเกิดมาก็แก่ๆก็เจ็บๆก็ตายแล้วจะมีตัวเราอะไรไหมแล้วเราจะเอาอะไรไปได้บ้างเราจะมาทะเลาะกันทำไมเราจะมาวุ่นวายกันทำไมทำไมไม่หันกลับมามีธรรมะเพราะเราก็เป็นชาวพุทธชาวพุทธะคือชาวที่มีความรู้ประกอบด้วยสติปัญญาความชาวพุทธนี้ต้องเป็นพุทธในการปฏิบัติด้วยไม่ได้ว่าเราก็นับถือศาสนาพุทธแต่ว่าการปฏิบัติของเราไม่ได้เป็นศาสนาพุทธเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าเราจะเบียดเบียนกันนะทางกายวาจาและทางใจเราก็ยังเบียดเบียนกันอยู่ก็ไม่ใช่พุทธแล้วอันนั้นเราทำตามอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาว่าเหล่านี้จะต้องมาปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งองค์พระประทีปแก้วนี้สอนให้ใจของเราจะพัฒนาเป็นแก้วอันบริสุทธิ์เราจะทำอย่างไรเราก็จะต้องมาว่าเราต้องมาอยู่ในศีลนะเราก็ต้องมาอยู่ในธรรมนะการปฏิบัติภาวนารับรู้อารมณ์มาแล้วมันวุ่นวายเกิดตัวเกิดตนขึ้นมาคือบ่หลงตนก็ลืมความตายหลงตัวตนเหมือนเราเป็นนั่นเป็นนี่มียศถาบรรดาศักดิ์เราก็ลืมความตายไปถ้าเราพิจารณาความตายแล้วบ่อยๆนะความหลงนี้อวิชชาความหลงโมหะมันก็จะได้เบาลงเบาลงไปนี่จิตจะได้สงบขึ้นมาคล้ายๆกับว่าเรากำลังจะมีปัญญาเห็นความเป็นอนัตตาแล้วแต่เบื้องต้นก็เป็นสมถกรรมฐานปรากฏขึ้นมาชัดเจนในใจซะก่อน นี่ว่าหลงตนก็ลืมนะความตายแล้วเรามาหลงกายล่ะก็ลืมความแก่หลงกายว่ายังมีกำลังแข็งแรงนะเกิดมานี่มีกำลังแข็งแรงมากทีเดียวนะเรายังไม่แก่ไม่เจ็บหรอกเรายังไม่ตายหรอกร่างกายเราเนี่ยนะมันยังแข็งแรงมากเลยไม่มีโรคภัยแค่เจ็บก็ลืมไปเมื่อลืมไปแล้วก็เอาความแข็งแรงนี่ทำตามอำนาจของกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานไปอีกนะหลงทั้งตัวด้วยหลงตัวหลงตนด้วยนะหลงกายนี่ด้วยก็ลืมว่าเราจะต้องแก่เมื่อแก่แล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบปฏิบัติภาวนาซะก่อนเมื่อร่างกายแข้งขายังแข็งแรงเราก็ต้องมาเดินยังกรมมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเข้าวัดภาวนาแล้วอยู่บ้านแล้วก็ปฏิบัติด้วยเนี่ยจะได้ไม่หลงตัวไม่หลงตนไม่หลงกายนะเพราะมันจะลืมว่าเราจะต้องแก่เจ็บตายนั่นเองยิ่งหลงว่าสังขารเนี่ยรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนถาวรเลยนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะหลงว่ามันมีความสุขด้วยรูปนี้ร่างกายนี่มันมีความสุขแล้วก็หลงว่ามันเป็นตัวเป็นตนด้วยหลงว่ามันเป็นตัวเราของเที่ยงแท้แน่นอนเลยมีเรามีเขาน่าเป็นไงเราหลงว่ามันมั่นคงถาวรเช่นนี้นะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเที่ยงแท้เราก็จะไม่เห็นเลยเห็นความเป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาทุกวันนี้หลงไปแล้วว่ามีตัวตนมีเรามีเขาเที่ยงแท้เลยเมื่อมีตัวเราของเราจริงๆก็มีเขาจริงๆอ้าวมีตัวเราตัวเขาจริงๆเราก็ชอบใจในพวกของเราไม่ชอบใจในพวกของคนอื่นเขาก็เกิดความวุ่นวายใจของเราก็ออกไปอย่างนอกขององค์อริยมรรคมีองค์8แล้วถ้าใจออกอย่างนอกอริยมรรคมีองค์8เราเดินไปสายไหนอ่ะเราจะเดินไปสายกามสุขาริกานุโยโคอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทางทั้ง2ทางนี้พระพุทธเจ้าบอกเดินทาง2ทางนี้แล้ววุ่นวายขัดข้องวุ่นวายเดือดร้อนไม่จบสิ้นนะไม่จบสิ้นเพราะไม่ได้เดินมาในมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยถ้าเดินมาในมัชฌิมาปฏิปทาทุกคนมีเมตตาต่อกันทุกคนมีกรุณาช่วยเหลือกันเมื่อใครได้ดีก็มุทิตาจิตด้วยเมื่อใครเพ่งพ้ำก็ไม่ซ้ำเติมมีพรหมวิหารรักษาใจของเราไว้อย่างนี้เราอยู่ได้ด้วยความสันติสุขและเราก็จะต้องมาเดินอยู่ในองค์อริยมรรคไม่เดินในอากามสุขานิการนิโยโคมีพวกเราพวกเขาไม่เดินในอัตตกิลมัฏฐานุโยโคมุ่งร้ายพยาบาทเบียดเบียนไม่เอาทั้งสองนั้นเราจะต้องระวังจิตของเราให้ดีวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นจิตของเราเนี่ยมันเดินอยู่สายไหนมันเดินในอัตตกิลมัฏฐานุโยโคกามสุขานิการนิโยโคไหมหรือเดินอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาเราก็ดูสินะเรานั่งสมาธิเราก็วินิจพิเคราะห์ได้แล้วว่าท่านเดินอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทานะก็เป็นทางสงบทางไปสวรรค์ทางไปพรหมทางไปนิพพานถ้าเดินอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาระดับรองลงมามีความอดทนอดกั้นได้ก็เดินอยู่ในมนุษย์สมบัติถ้าเดินต่ำลงไปนะต่ำกว่าเกณฑ์ที่เป็นมนุษย์แล้วมุ่งร้ายเบียดเบียนกวดพยาบาทนะยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตัวเองถูกต้องเกิดมาหน้าทิฏฐิอย่างนี้แล้วเป็นยังไงมันจะไปสู่อบายภูมิแล้วไปสู่อบายภูมิแล้วภูมิที่ไม่สบายภูมิที่ไม่สบายแล้วนะจะไปสู่ภูมิที่ไม่สบายความเดือดร้อนเดือดร้อนทางกายเดือดร้อนทางวาจาเดือดร้อนทางใจทางกายก็เป็นกายที่มันทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี่ต้องระวังละความเห็นของเราก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมแล้วอันนี้เราต้องระวังไม่ใช่ทางแห่งความสงบเพราะฉะนั้นพวกเรานี้เป็นชาวพุทธนะเกิดมาแล้วเป็นโชคดีเราพบกับพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเราก็มาดูว่าเรานี้เบียดเบียนกันไหมเรามุ่งร้ายกันไหมเราก็มาพิจารณาดูดินะให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมความดีโดยเฉพาะนักปฏิบัตินักภาวนาเราสร้างบุญสร้างกุศลกันมามากมายนักหนาแล้วระมัดระวังอย่าให้อกุศลจิตอารมณ์ทั้งหลายที่มันเข้ามาข้างนอกนั่นในเรื่องของโลกทั้งหลายนั่นน่ะนะเข้ามาเบียดเบียนจิตใจของเราให้มันเดือดร้อนหรือให้มันเศร้าหมองถ้าเดือดร้อนหรือมันเศร้าหมองขึ้นมาแล้วนะนั่นแหละใจของเรานะมันทำทางที่จะไปสู่อบายภูมิเอาไว้แล้วแล้วเราไม่ต้องการไปนี่ เราต้องการมนุษย์สมบัติเราต้องการใจของเราที่เป็นสวรรค์สมบัติเราต้องการใจของเรานะที่เป็นนิพพานสมบัตินั่นน่ะสมบัติที่สูงสุดคือความสงบร่มเย็นอย่างน้อยให้ใจเราเป็นมนุษย์สมบัติเอาไว้นะมีความอดทนมีความอดกั้นไม่มุ่งร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนั้นแหละเราก็จะมีความสุขขอให้เราพยายามพิจารณาไม่หลงตัวหลงตนนะจนลืมความตายไปว่าเราจะต้องตายไม่หลงกายจนลืมความแก่ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่าเข้าใจว่าเรามีความสุขร่างกายเราแข็งแรงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บนะอย่าหลงรูปหลงนามคิดว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนเป็นตัวเราเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นอนัตตาอย่างนี้เนี่ยเราเห็นตนถ้าเราเห็นตนแล้วเรายึดตนนั้นนะหลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบว่าเราไม่เห็นตนเลยเพราะตัวตนจริงๆไม่มีใช่ไหมเราจะเห็นตนว่านี่ตัวตนของเราของเขาพวกเราพวกเขาเห็นตนอย่างนี้มันเห็นตนในความวุ่นวายเห็นตนในความเดือดร้อนยิ่งมากเข้ามากเข้ามีพวกเราพวกเขามากๆขึ้นมาแล้วยิ่งเดือดร้อนวุ่นวายกันไปหมดเลยนะในกลุ่มในหมู่ในคณะในประเทศชาติในโลกก็หมดเดือดร้อนไปหมดนั่นแหละนี่เรียกว่าเราไม่เห็นตนเราไม่เห็นตนเราเห็นตนว่าเป็นตนเนี่ยมันไม่ใช่เห็นตนหรอกหลวงพ่อชาจึงพูดว่าการที่เราจะเห็นตนนั้นเห็นสิ่งที่เป็นตนนี่แหละตามสมมติว่าไม่ใช่ตนนะไม่มีตนแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นน่ะเราเห็นตนเมื่อเราเห็นตนเช่นนี้อุปาทานนั้นก็ไม่มีนะตัณหาก็ไม่เกิดความทุกข์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราหลงล่ะเราหลงตัวหลงตนแล้วหลงกายแล้วหลงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราหลงยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนแล้วคือเราไม่เห็นตนอย่างแท้จริงก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์โศกปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตเกิดชาติชรามรณะเกิดขึ้นมาเลยเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้ก่อนไม่ใช่ตายแล้วไปเกิดนะเกิดขึ้นปัจจุบันนี้แหละในวันหนึ่งคืนหนึ่งในชั่วโมงหนึ่งนี่แหละมันเกิดขึ้นมาบ่อยๆขึ้นทีเดียวแหละนะความแก่ความเจ็บความตายในด้านจิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีพยายามปฏิบัติภาวนาสร้างจิตของเรานั้นให้สงบเป็นสมาธิให้ได้นะเราก็จะได้มาศึกษาภาวนาจะได้เห็นตนที่แท้จริงก็ขอให้พวกเรานั้นพยายามปฏิบัติให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ